Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a muzika kojom smo započeli današnje vreme muzike je lagani stav romansa iz koncerta za klaviru S-duru koju je napisao Jozef Wolfel, austrijski pijanista i kompozitor koji je živeo od 1773. do 1812. godine, a čije je stvaralaštvo nestalo zapravo sa koncertnog repertoara, tako reći, do 21. veka ili možda tamo negde kraja 20. veka. Među onim umetnicima koji su ga oživeli je i naša pijanistkinja Nataša Veljković, čiji je disk sa njegovim koncertima upravo objavila diskografska kuća CPO. I Nataša Veljković, naša istaknuta pijanistkinja, danas gošća emisije Vreme muzike. Nataša, dobar dan i dobrodošli. Upravo smo čuli ovo, jedan fragment sa tog vašeg novog diska. Hvala vam na ovoj, mogu da kažem, ekskluzivi, jel da premijerno na našem programu i ovoj emisiji emitujemo fragmente sa vašeg najnovijeg i poslednjeg izdanja. Recite nam, ko je zapravo ovaj kompozitor i kako je on uopšte ušao u vaš život?
Prvo da kažem, baš mi je drago da je to u Beogradu sad kao ispala kao neka promocija ovog CD-a, koji je firma za koju je jako često sam snimala i rado snimala više CD-ova, CPO u Nemačkoj je realizovala i bukvalno ja taj CD još nemam u rukama jer je na putu da stigne, to jest stigo je sad, već sam dobila informaciju na moju adresu u Beču. Ta muzika je, kakva je muzika? Kao Jozef Wolfel. Znači, ja sam uvek malo, imam problem s tim da poredim, ali naravno, poređenje se nameće i moramo da poredimo da bi imali nekakvu orijentaciju. Ali onda, naravno, svaki od tih, da kažem po znacima navoda, novootkrivenih kompozitora ima neki svoj muzički jezik. Možda, ne govorim sad samo o Jozefu Wölflu, nego i o drugim kompozitorima koje sam snimila za CPO. Tu su više CD-ova bili, znači klavirski koncert François Adrien Boadieu, nama poznat kao operski kompozitor, onda Antonio Rossetti, klavirski koncert, Ignaz van Beke, isto tri klavirska koncerta. Znači, to su kompozitori koji su uglavnom delovali u vreme oko Mozarta, Haydna i kad je reč o Wölflu, u vreme Beethovena isto tako.
Da, pročitala sam u njegovoj biografiji da je zapravo učio kod Mozartovog oca.
Jeste.
A da je bio jedan od rivala Beethovenovih, da su imali valjda čak i neko takmičenje i da je...
Jeste. Znači, prvo da kažem da su svi ti kompozitori imali neki svoj jedinstveni muzički jezik, ali možda ne toliko dovoljno ili iz nekog razloga, ne toliko autentičan da bi to nekako ostalo sačuvano. Uh-huh. To ne znači da je to lošija muzika, naprotiv. Da. Ponekad moj utisak je da je reč o tome da možda nisu imali taj osjećaj za formu, za celinu te forme i da u čemu je u stvari po meni snaga jednog velikog umetničkog dela, pogotovo kad se radi o orkestralnim, velikim orkestralnim delima, simfonijama i tako dalje. Znači, čini mi se da svi ti kompozitori su imali tako neki akcenat na nekim fragmentarno čudesnim momentima.
Ali da je izostaje taj neki odnos prema...
Ali to je, kažem, ja stalno sam malo tražim razlog zašto to nije ostalo tako. Ali s druge strane, ono što od javnosti nije iz nekog razloga prihvaćeno, to su bili ljudi koji su i čak imali veliko priznanje od javnosti.
Da.
Znači, ne mora uvek biti dokaz za kvalitet. Uh-huh. Tako da, eto, desilo se i da je Bach bio zaboravljen, pa tako. Onda ga je Mendelssohn otkrio. A interesanti su ti dueli koji su se dešavali, to je bilo čak jedna moda, tako imamo mi, on se takmičio recimo sa Beethovenom, pa je jedan poznati muzički kritičar tada, tog vremena, koji je u Schikanederovom teatru, gde je Mozart isto bio zaposlen, da kažem, u Beču, opisao Beethovenovu muziku kao dionizijsku opijanost, znači da. Ta neka snaga, izraza i tako, a Wölfla je poredio više sa Mozartom, znači sa tom apolinijskom jasnoćom te neke mozartovske škole.
Da. Da, koliko sam ja uspela i da čujem i da pročitam, u stvari, eto, baš ti koncerti i Wölflovi se nekako porede upravo sa Mozartom, sa njegovim oblikom i njegovim pristupom, dakle, tu je negde najbliži tim Mozartovim. Ali evo, predlažem da čujemo sada još, slušat ćemo drugi i treći stav iz trećeg koncerta u F-duru. Da kažemo, samo i na ovom kompakt disku svirate sa kamernim orkestrom iz Pforzheima.
Jeste.
Tako?
Bila mi je jako lepa saradnja i sa dirigentom Johannesom Mözusom. Uh-huh. I mi smo eto snimili Rossettijev koncert zajedno. I posle ću vam pričati možda baš o tome, da kažem i ko je bio Rossetti i ko je bio Ignaz von Beke i tako dalje.
Da.
A sad da čujemo sad ovo. Uh-huh. Vidjet ćete neki operski moment isto u tome. Uh-huh. Po meni je to isto nešto što je tako vrlo specifično isto i za Wölflove koncerte. Thank you.
Thank you.
sasvim ekskluzivno, poštovani slušalci, na programu Radio Beograd 2 u emisiji Vreme muzike. Slušali smo dva stava iz koncerta za klavir broj 3 u F duru, koji je napisao austrijski kompozitor Jozef Wofl. Svirala je Nataša, solističku deonicu svirala je Nataša Veljković, moja današnja gošća. Nataša, još jednom vam hvala na ovom, na ovoj prilici da premijerno slušamo muziku sa vašeg najnovije kompakt diska objavljenog za CPO. To je diskografska kuća koja inače neguje tu muziku, odnosno taj program predstavljanja muzike koja nije tako posebna. Pomenuli ste već, ali evo da ponovimo još jednom šta je sve od toga, koje ste sve kompozitore čija dela snimili za CPO i po čemu se zapravo razlikuje pristup muzici tim manje poznatim kompozitorima od onih, od pristupa muzici koju svi jako dobro znamo iz vaše interpretatorske
izvore. Prvo da kažem, to što radi CPO je stvarno jedna fantastična stvar, da manje poznata dela ili kompozitore prezentuju publici. I u čemu se sastoji recimo prilaženje interpretaciji ovakvog jednog koncerta koji ima, znači mi smo sad danas čuli tu neku humorističku i delikatniju stranu, ali ima, prvi stavovi su dosta dugački, tako da zbog vremena nismo to čuli, znači ima i ta jedna potpuno drugačija strana, tako dosta simfonijski napisana, malo to drugačije nego kod Mozartovih koncerta, ali s druge strane klavir je tu virtuozniji nego kod Mozarta. Znači on je bio poznat po tome da je imao velike ruke, brze prste, i stalno se vidi u tome neko, kao neko i pokazivanje te neke briljantnosti, i to u određenim momentima. I naravno zadovoljstvo mi je da recimo kad su kadence kod takvih koncerata, kod Wölfla je bila ispisana, ali recimo kod Rossettija, kod Injac van Beke, gde sam tri koncerta isto snimila, ja sam pisala kadence. Znači, i onda naravno velika sloboda u tome kad pišete kadencu, onda još više otkrijete o tome, o tom delu, o tom kompozitoru, i na neki način kreativnost u tim, čak ne samo kad je velika kadenca u pitanju, nego kad je neki thriller, dodavanje thrillera, nekih mordenata, onda tih malih kadenci od po dva, tri takta u okviru dela. Znači, kod Beka je taj recitativo veoma nekako koji je i kod opere Buffo, recimo, postoji. Ima često se tako kao neka arija u sred opere Buffo. I onda kao neka koloratura, onda treba da napravi klavir. I meni je to strašno bilo zabavno.
Htela sam da kažem, pošto ste snimili recimo i kompletan, ako se ne varam, klavirski opus Dore Pejačević, hrvatske kompozitorke, je li tako?
Jeste.
Zatim kompletan opus nemačkog ili austrijskog kompozitora Herzogenberga.
Austrijski kompozitor.
Je li tako?
Znači, Dore Pejačević je dupli CD, a Heinrich von Herzogenberg je trostruki CD. Znači, to su tri, to je jako puno muzike, to je celokupni opus isto.
Prosto kako se vi osjećate kao pijanistkinja kada uđete, dakle, potpuno u svet?
Pa tako, to je, znači, stvarno otkrivanje jednog novog sveta, jednog novog muzičkog jezika, i onda tek vidimo, onda je drugačije, znači, drugačiji pogled na ovo što sviram, neke te standardne programe. Znači, kad ja odsviram tako jednu stvar od recimo Herzogenberga, onda vidim da možda, kad sviram Brahmsovo intermece ili šta znam, ne mora to da bude baš tako kako sad hiljadu ljudi sad sviralo. Znači, zašto ja sad ovo osjećam veću kreativnost, i čak čini mi se da je mislim, moja percepcija toga što sam izvela, ja sam više zadovoljna sa tim, recimo, pa čak i kod Dore Pejačević, sa kojom muzikom mogu da ju poredim. Mislim, kažem, ta poređenja se samo nameću, a ja ih u stvari ne volim. A ona se samo nameću jer to je tako. Recimo, sa neka njena kasnija dela može da se porede sa, i sa, pa čak i sa Skrjabinom, za nekom začetkom Skrjabina ili sa Foreom ili tim nekim impresionistima. Ja tu toliko sam slobode u tu interpretaciju unela. Ja ne kažem da je to dobro ili loše. Ja sam tog trenutka tako morala.
Dobro. Pa htjela sam baš zapravo i da pričamo nešto upravo na tu temu, ali evo da dva mala fragmenta tog opusa ovih kompozitora koje smo sada pomenuli. Dakle, slušat ćemo jednu minijaturu Dore Pejačević, Cvetni vrtlog, smo nas dve prevele.
Da.
Tako? A onda od Herzogenberga slušamo jednu od varijacija, bukvalno je minut jedan, ali dobra je ilustracija tog stila koji
je... Na neki način to je stvarno jako, jako kratko, ali zbog ograničenog vremena sam izabrala to.
Eto, slušamo. Još dve kompozicije u izvođenju moje današnje gošće, pijanistkinje Nataše Veljković. Najpre smo slušali jedan Cvetni vrtlog koji je napisala Dora Pejačević, a ovo drugo, ovu minijaturu drugu koju smo slušali je napisao Heinrich von Herzogenberg. To je jedna od varijacija iz njegovih 8 varijacija opus 3. Nataša, malo čas ste pomenuli upravo nešto što sam inače htjela da vas pitam, dakle tu veću kreativnost zapravo u stvaranju interpretacije autora koji nisu tako dobro poznati. I upravo je to jedno od pitanja danas kada postoji zaista ogroman broj i snimaka i interpretacija dela koje su svima dobro poznate. Naravno svirate vi i Mozarta i Lista i Beethovena i Schumana i Chopina. Neminovno je da te interpretacije nekako utiču i na vas kao izvođača, da se možda neke čak interpretacije postavljaju kao nešto čemu treba težiti i da se možda na taj način zapravo isputava negde kreativnost i originalnost umetnika. Kako vi gledate na to?
To je sigurno uticalo na, upravo što sam malo pre rekla, na moju sadašnju percepciju onoga što izvodim. Znači, dela koje izvodim, recimo, ja sam sad pre mjesec dana, pošto u Beču smo imali lockdown, još uvek ga imamo, znači, to je baš bilo jedno muzičko mrtvilo na koncertnim podijumima i uopšte, pa i na ulicama.
Da, da.
Zbog pandemije. I onda sam snimila, recimo, u decembru Mondschen sonatu od Beethovena. Znači, sonata, kvazi una fantazija, koju je neko nazvao Mesečeva sonata. Mislim, Beethovenu to verovatno nije ni palo na pamet, ali to je neka veoma ubedljiva slika toga. I kako da kažem, ja sam to potpuno nekako sa jednim drugim pristupom sad svirala nego što sam svirala pre 15 godina. Potpuno oslobođena nekih, a da li je sad to zbog toga, to ne može niko da kaže. Znači, naravno sa zrelošću čovjek je malo i opušteniji i manje se da nekako da se bude, manje dozvoli sebi da bude pod uticajem nečega.
Naravno,
što mora,
da, da,
kao,
da.
Kao i u životu, tako i u svirci. Naravno, znači, neka disciplina mora da postoji i naravno vernost tom tekstu, ali za mene je važno da muzika diše. Muzika mora da ima disanje jedno. Znači, ako je to nekako narušeno zbog neke te forme, onako neke kutije staklene koja nas drži kao neki, kao u nekom, nemam pojma, neki u preparatu fosili ili tako u muzeju. Da, onda ništa nismo uradili. Znači, po meni je to važno.
A šta je sa pitanjem savršenstva? Svi nekako težimo ka savršenstvu, naravno i umetnici.
A šta je savršenstvo? Kad to budem saznala, možda ću biti na nekom drugom svetu. Kad bi znali šta je savršenstvo. Za mene je savršenstvo recimo upravo to saznanje da zapravo tog savršenstva nema u tom smislu konkretno da neko nam to odredi, nego da Beethovena muzika je toliko snažna sama po sebi, ne može se definisati, možemo da pročitamo stotine knjiga, ali ne može se definisati rečima. Ja mislim da je savršenstvo možda u onome upravo tome, da je u neuhvatljivosti toga, u neuhvatljivosti te definicije. Beethoven, kao što onaj taj kritičar iz tog vremena ili muzikolog, šta li je bio, opisao njegovu muziku kao neka dionizijska opijenost, a s druge strane taj smisao, ta genijalnost da to sve stavio jednu savršenu formu. Mi znamo da Beethoven nije imao tako savršeno muzičko školovanje, da je dosta bio i autodidakt u svemu tome. To je po meni neka težnja ka nečemu što je neobjašnjivo u toj muzici. Kad ne možeš da objasniš tu snagu toga što te ponese, upravo to što je u Beethovenovoj muzici, ta poezija, to je za mene savršenstvo, kao kad gledamo jednu sliku. Znači, ja tražim uvijek inspiraciju u zadnjim godinama, u nečemu drugom. Znači, ne samo u muzici, nego baš u toj nekoj poetičnoj strani toga ili nekoj likovnoj strani tog muzičkog dela.
Sada ćemo slušati jedan stav iz koncerta koji je napisao François Boldier. Maločas rekao ste poznat najprije kao operski kompozitor, mislim da harfisti recimo isto ga znaju.
Da, to je njegov koncert za harfu.
Da. A njega su inače zvali francuskim Mozartom.
Tako je.
Da. Koliko kada pristupate tim novim kompozitorima, koliko se upuštate i u ta neka nova saznanja o njihovom životu zapravo?
Interesantno da osim kod Dore Pejačević, gde sam se jako puno upuštala i čitala i povezala sa nekim ljudima u Zagrebu, koji Davor Merkaš, koji jako se bavio s njenim radom i životom i otkrivanjem njenih dela i tako dalje. Išla sam u Dorinu kuću. Znači, osim nje, možda baš zato što ta identifikacija te jedne žene koja je težila da bude, možda sam se identifikovala sa njom zato što je žena, jednostavno, ali to je bilo drugo vreme i ono što je mene fasciniralo, ona je grofica bila, znači hrvatsko mađarska grofica, i završila je život u Münchenu, nevjerovatno školovana, ali je ta stega toga da je morala da bude udata žena, da je morala i da jednostavno da se tom nekom društvenom statusu prilagodi,
da.
Je, čini mi se, i bila za nju strašno opterećujuća i na kraju nekako kao da je neka zla kob ili njena bila da ona je na porođaju zapravo umrla i ona je to predvidela. I ona jedno nevjerovatno pismo ostavila za sebe 3 mjeseca pred porođaj, gde je ona puno stvari rekla i kako bih žela da bude, ona znači znala da će se to desiti.
Da.
I kako treba da bude vaspitanje deteta, da se ne razlikuje ako bude žensko dete, da ga ne vaspitava otac drugačije nego muško dete. Ona je znači bila jedna jako emancipovana žena. Ali na neki način nije uspjela to da stvarno eto, u 37. godini je umrla i eto, tragičan jedan put.
Da, a vi ste učinili puno na promociji njene muzike, a isto tako, eto, i da se vratimo na Boldiera, čini mi se da nema baš tako mnogo snimaka tog njegovog koncerta, pa sad ćemo čuti finale tog koncerta u F-duru.
Ona mi je poznata po onoj La Dame Blanche, recimo operi, ili Bagdadski kalif, to je nekako njegov.
To je to. Inače, da kažem samo, ovaj pastorala sa varijacijama, ovaj treći stav, to ste svirali sa orkestrom Švajcarske Italije, odnosno Svicara Italijana, i Howard Griffiths, dirigent koga znamo ovdje gostovao.
On je jako poznati našoj publici, jedan stvarno sjajan dirigent i poznanik orkestarskih velikih neotkrivenih dela.
Slušamo Boldiera.
Thank you.
bio je ovo finalni stav klavirskog koncerta u F-duru. François Adrien Boldier je kompozitor uz orkestar de la Svicera Italijana i dirigenta Howarda Griffitha. Ovaj stav je svirala Nataša Veljković, naša pijanistkinja i moja današnja gošća u emisiji Vreme muzike. Htela sam nešto da vas pitam, ovo je, da, nemamo još puno vremena, ali eto, nekoliko puta sam čula kako govorite i pročitala u intervjuima nekim kako govorite o tom značaju nepristrasnog slušanja sebe. Dakle, kada svirate, da slušate istovremeno onako jedan objektivan način i kada ste učesnik i kada ste izvođač. Zašto je zapravo to važno? Zašto mislite da o tome treba voditi računa?
Pa, mislim da je to važno, to je nekako ključno, čini mi se, da čovek, ne znam je li to znači objektivnost, ali ja smatram da je, znači sluh je za mene, recimo ja kad izvodim neko delo, strašno važan, da znači da aktiviram sluh, znači da slušam sebe i onda da taj sluh onda da postane, da se odvoji u dva sloja. Ja pričam sad, objašnjavam kako to tehnički izgleda. Znači moj sluh, ako ja hoću da sad vizualizujem što se dešava sa mnom, sa mojim sluhom, on se podeli nekako u dve uloge i onda jedna je uloga onoga što sluša, a druga onoga što svira. Nije to ništa tako mnogo racionalno. Znači, zato postoji vežbanje. Zato postoji, to je vrsta treninga. Bukvalno ponekad mogu da poredim sa sportom. Znači, mi moramo zbog toga da ponavljamo. Zato da to uđe u neku podsvest i da onda ništa ne treba da se razmišlja. Zato kažem, ne smemo da budemo kao Noj kad stavi glavu u pesak i onda zbog toga ništa ne vidiš što radi. Zato mi je to važno.
Da. I stalno je zapravo treba težiti ka tom nekom balansu između razuma i osjećajnosti, odnosno emocija u muzici, pogotovo na ovom nivou na kome se vi bavite, je to jako važno. Dobro, da nekako privedemo kraju ovaj naš razgovor, iako je ostalo još mnogo tema o kojima sam željela sa vama da razgovaram, ali okej, biće prilike.
Biće prilike, da.
Prošle godine je bilo u znaku Beethovena i znam da ste vi 2019. još počeli onaj ciklus petgodišnjih doba koji ste posvetili Beethovenu.
Da, ali pa taj ciklus će se nastaviti.
Završi.
Ne? Ciklus imam nameru da nastavim, jer za mene je petgodišnjih doba zapravo definicija da ne treba da se uvek upravo stavimo u te neke, stalno se stavljamo u neke okvire koji su nam nametnuti. Da može da budu i pet, i šest, i sedam godišnjih doba. I to je neka poenta cijelog ciklusa. Znači, nevezano za Beethoven, nevezano za neke tradicije i za neke jubileje.
Dobro.
A ove godine, eto,
čime ćete se baviti?
Bavit ću se Sofijom Gubajdulinom, koja ima 90-godišnji jubilej od rođenja, to jest rođendan.
Divno. A završit ćemo emisiju upravo muzikom još jedne žene kompozitora, odnosno kompozitorke, bit će to Klara Šuman. I slušat ćemo jednu od njenih romansi, opus 21 broj 3 u G-molu, jedan divni, virtuozni komad za kraj ovog, nadam se i vama kao i meni, prijatnog razgovora u emisiji Vreme muzike. Bilo je ovo, dakle, poštovani slušalci, Nataša Veljković, ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam prijatan dan uz emisiji Radio Beograda 2.